Já, virðulegur forseti. Ég skil ákaflega vel vangaveltur sveitarstjórnarmanna hvernig sé hægt að spara þegar við rekstur grunnskóla. Og haustið 2009 fengum við til nefndarinnar fulltrúa frá sveitarfélögunum, reyndar frá kennarasamtökunum líka, til þess að ræða þennan möguleika og þá var einmitt verið að ræða starfstíman. Og þar komi ljós að það voru ekki öll sveitarfélög inn á því að fara þessa leið að fækka dögum. Og einnig þegar að ég fekk tækifæri til í fjárlaganefndinni, þegar fulltrúar frá sveitarfélögum komu þar, í heimsók spurði ég að því hvort að þetta væri aðgerð sem að þeir þóknaðist og þar var líka mismunandi skoðanir uppi. Og þá er, nú má vera að það hafi breyst. Þannig að þessa hluti þarf alla að skoða. En ástæðan fyrir því að ekki er núningur við kennarasambandi varðandi breytingarnar á framhaldsskólalögunum eru væntanlega þær að í dag er miða við 175 daga. Þannig að breytingin var ekki komin til framkvæmda en í grunnskólanum var þessi breyting komið til framkvæmda áður en að lögin 2008 voru samþykkt. Sveitarfélögin höfðu sjálf borgað auka daga. Þannig að 180 dagar voru í grunnskólanum áður en að lögin voru samþykkt. Þannig að til þess að breyta þessu þarf að fara inn í kjarasamninga kennara. Og þess vegna er þetta erfiðara í grunnskólanum heldur inn í framhaldsskólanum. En auðvitað er mikilvægt að þegar að kreppir að hvort sem er hjá ríki eða hjá sveitarfélögum að haga hagræðingaraðgerðunum út frá sjónarmiðum barnanna, út frá sjónarmiðum nemendanna og reyna síðan að fá fagmennin í skólanum til að fallast á bestu lausn sem er fyrir skjólstæðinga þeirra. Nú varandi ytra eftirliti þá líst mér ekki illa það sem að háttvirtur þingmaður nefndi hér og í rauninni er ég þeirra skoðunar að það eigi að auka ytra eftirlit og ríkið eigi að setja meira í það að hafa eftirlit með menntastofnunum hvort sem það er nú grunnskóli eða framhaldsskóli. Það er lögbundið sjálfsmat og það er ágætt upp að vissu marki en ég er fylgjandi því að eftirlitið sé verði markvissara og það verði aukið.
Fleiri hafa ekki hvað sem hljóð.